สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐจิมแมทติสกล่าวระหว่างการประชุมที่สิงคโปร์ว่าเกาหลีเหนือคือภัยคุกคามที่อันตรายและเร่งด่วนที่สุดต่อสันติภาพและความมั่นคงในแถบเอเชียแปซิฟิกและว่าระบอบการปกครองของเกาหลีเหนือได้เร่งพัฒนาขอบเขตของโครงการอาวุธนิวเคลียร์ขึ้นมาอย่างมากในช่วงไม่กี่เดือนมานี้รัฐมนตรีแมทติสกล่าวว่าโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือคือภัยคุกคามต่อทุกประเทศและเกาหลีเหนือได้ส่งสัญญาณอย่างชัดเจนว่าต้องการมีจรวดขีปนาวุธนำวิถีติดหัวรบนิวเคลียร์ไว้ในครอบครองรวมทั้งจรวดที่สามารถโจมตีข้ามทวีปซึ่งถือเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อพันธมิตรของสหรัฐทั้งในเอเชียและทั่วโลกรัฐมนตรีแมทติสกล่าวว่านานาประเทศต่างมีความเห็นตรงกันว่าสถานการณ์เช่นนี้ไม่สามารถดำเนินต่อไปได้และว่าสหรัฐยินดีอย่างยิ่งที่จีนได้รับปากว่าจะทำงานกับประชาคมโลกเพื่อช่วยลดปริมาณอาวุธนิวเคลียร์เมื่อเดือนเมษายนประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงกล่าวว่าประเด็นเรื่องภัยคุกคามด้านนิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลีจะได้รับการแก้ไขได้อย่างรวดเร็วที่สุดก็ต่อเมื่อทุกฝ่ายทำตามบทบาทหน้าที่ของตนเองซึ่งรัฐมนตรีแมทติสบอกว่าตนเห็นด้วยกับคำพูดของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงดังกล่าวเวลานี้สหรัฐกำลังร่วมมือกับสหประชาชาติและประเทศพันธมิตรเพื่อเพิ่มแรงกดดันต่อเกาหลีเหนือให้ละทิ้งโครงการนิวเคลียร์ดังที่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเร็กซ์ทิลลสันกล่าวต่อที่ประชุมสหประชาชาติเมื่อเดือนเมษายนว่าเป้าหมายคือการทำให้เกาหลีเหนือยุติโครงการพัฒนานิวเคลียร์และจรวดขีปนาวุธอย่างถาวรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐจะยังคงทำงานร่วมกับญี่ปุ่นและเกาหลีใต้อย่างใกล้ชิดเพื่อปกป้องพันธมิตรของสหรัฐทั้งสองประเทศซึ่งรวมถึงการใช้เทคโนโลยีทางทหารที่ทันสมัยที่สุดยิ่งไปกว่านั้นสหรัฐจะเพิ่มมาตรการต่างๆเพื่อปกป้องมาตุภูมิของสหรัฐเองดังที่รัฐมนตรีต่างประเทศเร็กซ์ทิลลสันกล่าวไว้อย่างชัดเจนว่ายุคของยุทธศาสตร์ความอดทนอดกลั้นได้จบสิ้นลงแล้ว
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีกประมาณ1นาที10วินาทีครับ
We'll be right back.
วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่15มิถุนายน2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้สสพรรครีพับลิกันซึ่งถูกมือปืนบุกยิงที่สนามซ้อมเบสบอลใกล้กรุงวอชิงตันเช้าวันนี้ยังมีอาการอยู่ในขั้นวิกฤตแต่มือปืนเสียชีวิตแล้วที่โรงพยาบาลเราจะมีรายงานเพิ่มเติมนะครับว่ามือปืนซึ่งเป็นชายผิวขาววัย66ปีที่บุกยิงสสพรรครีพับลิกันนี้เป็นใครและมีแนวคิดอย่างไรมี จำนวนผู้เสียชีวิตจากเพลิงไหม้ที่อาคารที่พักเกรนเฟลทาวเวอร์ที่กรุงลอนดอนขณะนี้อย่างน้อยคือ12คนหน่วยงาน Human Rights Watch รายงานว่าคนงานที่รัสเซียจ้างเพื่อสร้างสนามกีฬาเตรียมรับการแข่งขันฟุตบอลโลกในปี2561นั้นถูกเอารัดเอาเปรียบด้านแรงงานและประธานาธิบดีทรัมป์ถูกสสและสวของพรรคเดโมแครตกว่า120คนร่วมลงชื่อยื่นฟ้องว่าละเมิดรัฐธรรมนูญในเรื่องการรับค่าตอบแทนนอกเหนือจากในตำแหน่งประธานาธิบดีนอกเหนือจากรายงานข่าวโลกเหล่านี้แล้วเรามีรายงานธุรกิจมาเสนอเช่นเคยวันนี้รายงานวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นเรื่องวิธีหาเชื้อ HIV ที่จะหลบซ่อนอยู่ในเซลล์ของร่างกายติดตามเรื่องราวที่ว่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเช้าวันนี้คือวันพุธตามเวลาในสหรัฐนะครับเกิดเหตุร้ายที่ใกล้กรุงวอชิงตันคือที่เมืองอเล็กซานเดรียในรัฐเวอร์จิเนียโดยเหตุร้ายดังกล่าวเกิดขึ้นในขณะที่สสพรรครีพับลิกันกำลังฝึกซ้อมกีฬาเบสบอลซึ่งกำลังจะมีการแข่งเบสบอลประจำปีระหว่างสสของพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตและมีมือปืนซึ่งเป็นชายผิวขาวบุกเข้าใช้อาวุธปืนไรเฟิลยิงใส่สสทำให้มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหลายคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ดูเหมือนจะตกเป็นเป้าของการโจมตีครั้งนี้คือสส.สตีเฟนสกาลิสสังกัดพรรครีพับลิกันซึ่งเป็นผู้นำที่มีความสำคัญเป็นลำดับ3ของพรรครีพับลิกันในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเนื่องจากสส.สตีเฟนสกาลิสผู้นี้ดำรงตำแหน่งเป็นวิปหรือผู้คุมคะแนนเสียงของพรรครีพับลิกันอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรและเป็นสสพรรครีพับลิกันที่มีแนวความคิดแบบอนุรักษ์นิยมและให้ความสนับสนุนประธานาธิบดีทรัมป์มาตั้งแต่เริ่มแรกและเป็นสสที่ได้รับเลือกตั้งมาจากรัฐลุยเซียนาทางใต้ของสหรัฐในช่วง9ปีที่ผ่านมาครับและหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ได้ไม่นานประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ประกาศว่ามือปืนซึ่งเป็นผู้ที่ถูกระบุว่าเป็นผู้ที่บุกยิงสส.สตีเฟนสกาลิสและทำให้มีผู้อื่นอีก4คนได้รับบาดเจ็บนั้นเสียชีวิตแล้วที่โรงพยาบาลจากบาดแผลที่ถูกยิงโดยอาวุธของเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยประธานาธิบดีทรัมป์บอกกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวว่าสส.สตีเฟนสกาลิสนั้นเป็นเพื่อนและเป็นผู้รักชาติซึ่งจะฟื้นตัวได้อย่างไรก็ตามรายงานระบุว่าอาการของสส.สตีเฟนสกาลิสซึ่งขณะนี้ยังอยู่ในโรงพยาบาลนั้นยังอยู่ในขั้นวิกฤตครับสส.สตีเฟนสกาลิสผู้นี้มีแนวความคิดที่สนับสนุนคำสั่งผู้นำฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ให้ห้ามชาวมุสลิมจาก6ประเทศเดินทางเข้าประเทศและได้ให้ความสนับสนุนประธานาธิบดีทรัมป์มาตั้งแต่ในการลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันและมีแนวความคิดที่สนับสนุนวินัยด้านการคลังการเก็บภาษีในระดับต่ำและการมีกองกำลังป้องกันตนเองทางด้านกลาโหมอย่างแข็งแกร่งและมีแนวความคิดแบบอนุรักษ์นิยมด้วยครับสำหรับมือปืนที่บุกยิงสส.สตีเฟนสกาลิสของพรรครีพับลิกันเมื่อเช้าวันพุธตามเวลาในวันนี้เป็นผู้ที่เคยวิพากษ์วิจารณ์พรรครีพับลิกันและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อย่างรุนแรงมาแล้วหลายครั้งทั้งยังเคยทำงานเป็นอาสาสมัครในทีมงานหาเสียงของวุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์สในช่วงที่วุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์สลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตเข้าชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐด้วย วิลเลียมแกลโลมีรายงานเกี่ยวกับความเป็นมาและแนวคิดของมือปืนวัย66ปีที่เป็นชายผิวขาวจากรัฐอิลลินอยส์ที่เป็นมือปืนผู้นี้นะครับคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับสส.อาวุโสของพรรค Republican Steve Scalise ถูกยิงได้รับบาดเจ็บเมื่อช่วงเช้าวันพุธตามเวลาในสหรัฐขณะกำลังซ้อมเบสบอลอยู่ที่สนามแห่งหนึ่งในเมืองอเล็กซานเดรียรัฐเวอร์จิเนียชานกรุงวอชิงตันโดยนอกจากสส.สกาลิสแล้วยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก4คนตำรวจเปิดเผยในเวลาต่อมาว่าคนร้ายคือนายเจมส์ฮอชกินสันวัย66ปีจากเมืองเบลวิลรัฐอิลลินอยเจ้าของธุรกิจรับตรวจสอบบ้านและเป็นผู้วิพากษ์วิจารณ์พรรครีพับลิกันและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อย่างรุนแรงหลายครั้งนะครับโดยบัญชี Facebook ของเขาระบุว่าเขาเป็นสมาชิกของกลุ่มที่ชื่อว่า Terminate the Republican Party หรือกำจัดพรรครีพับลิกันนอกจากนี้นายฮอชกินสันยังชอบโพสต์ข้อความและบทความที่ต่อต้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และบ่อยครั้งมีข่าวปลอมหรือเฟกนิวส์พ่วงไปด้วยโพสต์ล่าสุดของนายฮอชกินสันทาง Facebook ระบุนะครับว่าทรัมป์คือคนผิดและควรถูกจับเข้าคุกในข้อหาขายชาติรวมทั้งข้อความว่าดูเหมือนทรัมป์จะเป็นชาวรัสเซียมากกว่าชาวอเมริกันรายงานของตำรวจระบุว่านายฮอชกินสันผู้นี้เคยถูกจับกุมหลายครั้งในคดีเล็กๆน้อยๆเช่นขับรถขณะมึนเมาขัดขืนการจับกุมและทำร้ายร่างกายนายเจมส์ฮอชกินสันผู้นี้ยังเคยเป็นอาสาสมัครในคณะหาเสียงของสว.เบอร์นีแซนเดอร์สในช่วงที่สว.แซนเดอร์สลงเลือกตั้งเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปีที่แล้วนะครับบางข้อความที่โพสต์ใน Facebook ของมือปืนผู้นี้ระบุด้วยว่าแนวคิดแบบสังคมนิยมประชาธิปไตยแบบที่สว.แซนเดอร์สยึดถือนั้นเป็นแนวคิดที่ให้คุณค่ากับประชาชนในขณะที่บางโพสต์นายฮอชกินสันวิจารณ์นางฮิลลารี คลินตันคู่แข่งของสว.แซนเดอร์สในการชิงตำแหน่งตัวแทนพรรคเดโมแครตเมื่อปีที่แล้วเช่นกันนะครับทางด้านสว.แซนเดอร์สมีแถลงการในวันนี้ว่าตนรับทราบว่านายฮอชกินสันคือหนึ่งในผู้ที่อาสาสมัครในการรณรงค์หาเสียงของตนซึ่งตนรู้สึกไม่สบายใจอย่างยิ่งกับเรื่องที่เกิดขึ้นสว.แซนเดอร์สยังบอกด้วยนะครับว่าความรุนแรงทุกรูปแบบเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้และตนขอประณามการกระทำของนายฮอชกินสันในระดับที่รุนแรงที่สุดยังไม่เป็นที่แน่ชัดนะครับว่านายฮอชกินสันทราบล่วงหน้าหรือไม่ว่าสมาชิกพรรครีพับลิกันจะไปซ้อมเบสบอลที่นั่นหรือจริงๆแล้วเขามุ่งเป้าที่จะทำร้ายนักการเมืองคนใดคนหนึ่งหรือไม่นะครับอย่างไรก็ตามสื่อหลายสำนักระบุว่านายฮอชกินสันไม่ใช่คนแปลกหน้าของชุมชนที่เกิดเหตุเนื่องจากเขามักจะมาเยี่ยมสำนักงานของสมาคม Young Men's Christian Association หรือ YMCA ที่ตั้งอยู่ในบริเวณนั้นเป็นประจำนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จากเหตุการณ์ที่ใกล้กรุงวอชิงตันไปที่กรุงลอนดอนนะครับหลังจากที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่อาคารอพาร์ตเมนต์สูง24ชั้นเกรนเฟลทาวเวอร์ย่านเคนซิงตันฝั่งตะวันตกของกรุงลอนดอนขณะนี้ตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวคืออย่างน้อย12คนและบาดเจ็บอีกเกือบ100คนนะครับโดยนายกรัฐมนตรีหญิงเทเรซาเมย์ของอังกฤษเรียกประชุมด่วนเพื่อสอบหาสาเหตุของเพลิงไหม้ครั้งนี้ขณะนี้มีความหวังอย่างริบหรี่ว่าจะพบผู้รอดชีวิตเพิ่มเติมจากเหตุเพลิงไหม้ที่อพาร์ตเมนต์เกรนเฟลทาวเวอร์ฝั่งตะวันตกของกรุงลอนดอนที่บ้านนี้เนื่องจากผู้ที่ยังสูญหายไปนั้นเป็นเด็กที่อาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์ดังกล่าวอพาร์ตเมนต์เกรนเฟลทาวเวอร์ที่เกิดเพลิงไหม้ที่บ้านนี้มี24ชั้นและมีห้องพัก120ห้องมีผู้อาศัยอยู่ประมาณ600คนที่มาจากหลายเชื้อชาติเหตุการณ์เพลิงไหม้รุนแรงครั้งนี้ถือเป็นอัคคีภัยครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายทศวรรษของกรุงลอนดอนด้วยผู้ที่ประสบเหตุเพลิงไหม้และผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่าผู้ประสบเหตุบางรายได้กลิ่นพลาสติกไหม้ตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนตามเวลาในท้องถิ่นแต่ไม่ได้ยินเสียงระบบเตือนภัยจากเครื่องตรวจจับควันไฟหรือเครื่องพ่นน้ำในอพาร์ตเมนต์เมื่อเกิดเพลิงไหม้ขึ้นแต่อย่างใดนะครับ ทางด้านนายกรัฐมนตรีหญิงเทเรซาเมย์ของอังกฤษได้แสดงความเสียใจในเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้เนื่องจากอังกฤษนั้นเคยมีปัญหาเพลิงไหม้อย่างรุนแรงมาบ่อยครั้งและเรียกให้สอบสวนหาสาเหตุเพลิงไหม้เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวนี้มีมาตรการควบคุมอัคคีภัยที่เข้มงวดมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่กรุงลอนดอนครับอีกด้านหนึ่งนะครับนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ของอังกฤษและประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครองกำลังร่วมมือกันในความพยายามกดดันให้บริษัทเทคโนโลยีหลายแห่งเพิ่มความร่วมมือในการกำจัดเนื้อหาที่ส่งเสริมเรื่องของการเผยแพร่ความเกลียดชังและทำให้เป็นที่มาของการก่อการร้ายได้โดยเมื่อวันอังคารนายกรัฐมนตรีหญิงของอังกฤษเดินทางไปยังกรุงปารีสเพื่อหารือกับประธานาธิบดีมาครองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านปราบปรามการก่อการร้ายขณะนี้อังกฤษกับฝรั่งเศสนั้นมีปัญหาท้าทายที่คล้ายๆกันนะครับจากกลุ่มชาวมุสลิมหัวรุนแรงที่ก่อตัวขึ้นเองในสังคมของอังกฤษและฝรั่งเศสและทำให้มีเหตุการณ์โจมตีร้ายแรงหลายครั้งทั้งที่กรุงลอนดอนนครแมนเชสเตอร์กรุงปารีสและที่เมืองนีสเป็นต้นนายกรัฐมนตรีอังกฤษกล่าวว่าความกดดันและความร่วมมือระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสครั้งนี้รวมถึงการสำรวจหาความเป็นไปได้ที่จะมีมาตรการลงโทษทางกฎหมายต่อบริษัทไฮเทคหรือบริษัทเทคโนโลยีต่างๆที่ไม่สามารถหรือไม่ดำเนินการอย่างเพียงพอในการกำจัดเนื้อหาซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับออกจากสื่อออนไลน์ของตนครับส่วนที่รัสเซียนะครับหน่วยงาน Human Rights Watch กล่าวหาว่าคนงานของรัสเซียซึ่งส่วนใหญ่นั้นเป็นผู้อพยพเร่ร่อนหางานทำภายในประเทศและคนงานที่อพยพจากต่างประเทศในประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงนั้นและที่รัสเซียจ้างเพื่อที่จะก่อสร้างสนามกีฬาเตรียมรับการแข่งขันฟุตบอลโลกในปีหน้านั้นถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมอย่างเช่นได้รับค่าจ้างต่ำกว่าที่ควรหรือได้รับค่าจ้างช้ากว่าที่ควรจะเป็นรวมทั้งต้องทำงานภายใต้สภาพที่หนาวเย็นที่มีอุณหภูมิต่ำถึงลบ25องศาเซลเซียสและส่วนใหญ่แล้วทำงานโดยที่นายจ้างไม่ได้จัดทำสัญญาจ้างอย่างเป็นทางการอย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยครับขณะนี้คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับวันนี้ดัชนีหุ้นของสหรัฐมีผลคละเคล้ากันไปนะครับหลังจากที่เฟดหรือระบบธนาคารกลางสหรัฐประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นกล่าวคือดาวโจนส์วันนี้เพิ่มขึ้น46จุดปิดที่ 21,375 Nasdaq ต่ำลง25จุดปิดที่ 6,195 ส่วน Standard & Poor's นั้นลดลงราว2จุดปิดที่ 2,438 ครับต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 หลังจากปัจจัยเศรษฐกิจส่งสัญญาณการฟื้นตัวที่ดีและไม่ต้องการกระตุ้นด้วยนโยบายดอกเบี้ยระดับต่ำในขณะนี้นะครับการขึ้นดอกเบี้ยครั้งนี้ทำให้ระดับดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐอยู่ในช่วงระหว่าง 1 ถึง 1.25%ในช่วงเวลาประมาณ10ปีที่ผ่านมาตั้งแต่สหรัฐประสบวิกฤตเศรษฐกิจเฟดใช้นโยบายลดดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นความต้องการการจับจ่ายและลงทุนจนกระทั่งตัวเลขทางเศรษฐกิจบ่งชี้ถึงการฟื้นตัวอย่างชัดเจนในระยะที่ผ่านมานะครับปัจจุบันอัตราคนว่างงานในสหรัฐลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 4.3 จากที่เคยแตะ 10% ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจระบบธนาคารกลางสหรัฐเชื่อว่าอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นจะช่วยป้องกันไม่ให้เงินเฟ้อดีดตัวสูงขึ้นกว่าร้อยละ2ซึ่งถือว่าเป็นระดับที่น่ากังวลครับอีกด้านหนึ่งครับบริษัท Apple นำพันธบัตรมูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์ออกขายเพื่อใช้ในโครงการพลังงานสะอาดและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยพันธบัตรลักษณะนี้เรียกว่า Green Bonds ครับการนำพันธบัตรออกขายครั้งนี้เป็น Green Bonds ชุดแรกที่ออกโดยภาคเอกชนหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ถอนสหรัฐออกจากข้อตกลงปารีสว่าด้วยภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติซึ่ง194ชาติร่วมลงนามไปนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่2ที่ Apple ออก Green Bonds หลังจากที่ ออกพันธบัตรรุ่นก่อนมูลค่า 1,500 ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วเพื่อเป็นการตอบรับกับข้อตกลงปารีสครับผู้บริหารของบริษัทกล่าวว่าการแสดงบทบาทผู้นำของภาคธุรกิจเป็นเรื่องสำคัญต่อการรับมือกับภัยคุกคามจากภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติและเป็นการร่วมปกป้องโลกของเราด้วยนะครับยังเกี่ยวกับ Apple ครับบริษัทไต้หวันที่ผลิตชิ้นส่วน iPhone และอุปกรณ์อื่นๆของบริษัท Apple กำลังพิจารณาตั้งโรงงานในสหรัฐและจ้างงานหลายหมื่นอัตรานะครับสำนักข่าว Associated Press รายงานว่าบริษัท Foxconn กำลังมองหาโอกาสตั้งโรงงานในรัฐวิสคอนซินซึ่งขณะนี้รัฐมิชิแกนก็ต้องการจูงใจให้ Foxconn ใช้รัฐของตนเป็นสถานที่ตั้งโรงงานแห่งนี้เช่นกันครับ Foxconn เคยกล่าวก่อนหน้านี้ว่าจะมีการจ้างงาน 50,000 ตำแหน่งจากโครงการนี้และประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งเดินทางเยือนเมืองมิลวอกกี้รัฐวิสคอนซินเมื่อวันอังคารกล่าวว่าผู้ว่าการรัฐวิสคอนซินนายสกอตต์วอกเกอร์คงจะได้รับข่าวดีอีกไม่นานจากนี้แต่ไม่ได้เอ่ยชื่อว่าบริษัทใดจะมาตั้งโรงงานในรัฐดังกล่าวครับและคำร้องท้วงติ่งสายการบินโดยผู้โดยสารสำหรับเดือนเมษายนมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นร้อยละ70หลังจากเกิดเหตุการณ์ซึ่งตกเป็นข่าวหลายกรณีในช่วงที่ผ่านมาเกี่ยวกับสายการบินนะครับซึ่งรวมถึงการลากผู้โดยสารออกจากเที่ยวบินของ United Airlinesกระทรวงคมนาคมสหรัฐกล่าวว่ามีการยื่นคำร้องต่อกระทรวงจำนวน 1,909 คำร้องที่ตำหนิการทำงานของสายการบินในเดือนเมษายนเพิ่มขึ้น 70% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนข่าวการปฏิบัติต่อผู้โดยสารสายการบินหลายกรณีถูกนำภาพซึ่งถ่ายโดยโทรศัพท์สมาร์ทโฟนออกมาเผยแพร่ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาจนทำให้รัฐสภาสหรัฐจัดให้ผู้บริหารสายการบินต่างๆเข้ามาให้ข้อมูลต่อสภานะครับและส่งท้ายวันนี้ครับสมาชิกของสภานครซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันมีมติ7-1อนุมัติกฎหมายให้เก็บภาษีสำหรับเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงในอัตรา 1.75 เซนต์ต่อปริมาณเครื่องดื่มทุกๆ1ออนซ์นะครับน้ำอัดลมและเครื่องดื่มให้กำลังงานเกือบทุกประเภทเข้าข่ายถูกเก็บภาษีนี้และผู้สนับสนุนการขึ้นภาษีนั้นเห็นว่าเรื่องนี้เป็นมาตรการที่เหมาะสมเมื่อพิจารณาว่าร้อยละ13ของเยาวชนสหรัฐเป็นโรคอ้วนนะครับส่วนหนึ่งของเงินจากภาษีนี้จะถูกนำไปใช้เพื่อเพิ่มการเข้าถึงอาหารที่ดีต่อสุขภาพสำหรับเด็กๆในการต่อสู้กับโรคอ้วนซึ่งผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากถือว่าเป็นการระบาดระดับโลกครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
และก่อนจะไปฟังรายงานเกี่ยวกับสุขภาพนะครับในวันนี้คือวันพุธตามเวลาในสหรัฐสสและสวของรัฐสภาสหรัฐสังกัดพรรคเดโมแครตกว่า190คนร่วมกันลงนามในคำฟ้องต่อศาลรัฐบาลกลางสหรัฐกล่าวหาประธานาธิบดีทรัมป์ว่าละเมิดรัฐธรรมนูญด้วยการรับเงินจากต่างชาติผ่านทางธุรกิจต่างๆที่หลากหลายซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์เป็นเจ้าของอยู่ซึ่งขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเมื่อวันจันทร์อัยการสูงสุดของรัฐแมริแลนด์และกรุงวอชิงตันก็ได้ยื่นคำฟ้องกล่าวหาประธานาธิบดีทรัมป์ว่าละเมิดรัฐธรรมนูญโดยยึดตามบทบัญญัติเรื่องการห้ามรับผลตอบแทนจากต่างชาติในลักษณะนี้ไปแล้วเช่นกันนะครับในขณะนี้ประธานาธิบดีทรัมป์เป็นเจ้าของอาณาจักรธุรกิจที่มีความหลากหลายและกว้างขวางทั้งในและในต่างในประเทศและต่างประเทศและถึงแม้ผู้นำสหรัฐจะมอบหมายหน้าที่การดูแลบริหารงานอาณาจักรธุรกิจทรัมป์ให้กับบุตรชาย2คนก็ตามแต่ประธานาธิบดีทรัมป์ยังคงเป็นเจ้าของอาณาจักรธุรกิจทรัมป์อยู่ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ครับทีมนักวิทยาศาสตร์ในสหรัฐคิดค้นวิธีตรวจหาเชื้อ HIV แบบใหม่ซึ่งอาจจะนำไปสู่การพัฒนายาเพื่อกำจัดเชื้อ HIV ใหม่ๆได้ในอนาคตเนื่องจากยาต้านไวรัสที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันเพียงแค่ช่วยลดปริมาณเชื้อไวรัสในเลือดลงเท่านั้นแต่ไม่ได้รักษาโรคให้หายขาดแต่อย่างใดโจเดคาปัวผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้ และคุณทักษณาไข่แก้วของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดเสนอส่งถ่ายครับ
การบำบัดการติดเชื้อ HIV พัฒนาก้าวหน้ามากขึ้นในปัจจุบันนะคะในอดีตผู้ติดเชื้อต้องกินยามากกว่า30เม็ดต่อวันและมีผลข้างเคียงต่อร่างกายสูงแต่มาในปัจจุบันผู้ป่วยอาจกินยาเพียงวันละเม็ดเดียวเท่านั้นค่ะแต่ในขณะที่ยาต้านไวรัสเอดส์หลายชนิดช่วยให้ผู้ป่วยมีชีวิตอยู่ได้นานขึ้นยาเหล่านี้ไม่ได้รักษาโรคให้หายขาดแต่อย่างใดค่ะเชื้อ HIV แอบซ่อนอยู่ภายในเซลล์ภูมิต้านทานของร่างกายที่เรียกว่า CD4ภายในต่อมน้ำเหลืองภายในเนื้อเยื่อในลำไส้ใหญ่สมองและจุดอื่นๆของร่างกายนะคะและต้องใช้การตรวจหาเชื้อ HIV ที่มีราคาแพงในการตรวจหาเชื้อที่แอบซ่อนอยู่ในร่างกายของผู้ป่วยแต่ต้องใช้เวลานานถึง2สัปดาห์กว่าจะรู้ผลค่ะแต่ว่าการตรวจนี้นะคะไม่สามารถระบุได้ว่ามีเชื้อ HIV ในร่างกายของผู้ป่วยมากเท่าใดและมีโอกาสกลับไปแพร่เชื้อได้อีกมากน้อยแค่ไหนกี่เปอร์เซ็นต์ค่ะและมาถึงขณะนี้นะคะทีมนักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยพิตสเบิร์กในสหรัฐได้พัฒนาการตรวจหาเชื้อ HIV ที่แอบซ่อนในร่างกายของผู้ติดเชื้อที่รู้ผลการตรวจอย่างรวดเร็วมีราคาถูกลงง่ายดายและมีประสิทธิภาพสูงในการตรวจพบเชื้อ HIV วิธีการตรวจแบบใหม่นี้ได้ชื่อว่า TZA สามารถตรวจหายีนของเชื้อ HIV ที่เริ่มทำงานเมื่อเชื้อไวรัสเริ่มเพิ่มจำนวนขึ้นค่ะผลการวิจัยนี้ตีพิมพ์ในวารสาร Nature Medicine ไปเมื่อเร็วๆนี้นะคะดร.ฟาโกนีกุปตาหัวหน้าผู้ร่างรายงานผลการวิจัยอธิบายว่าทำไมยาต้านไวรัส HIV จึงไม่ทำลายเชื้อ HIV ที่ซ่อนอยู่ในร่างกายของผู้ป่วยค่ะ
They go into these CD4 cells and they don't do anything. They do not express the protein. They do not express the virus. The body has no way to know this virus is present there.
ดร.กุปตากล่าวว่าเชื้อ HIV ไปแอบซ่อนอยู่ภายในเซลล์ภูมิต้านทาน CD4 และระงับการทำงานโดยไม่มีการผลิตโปรตีนออกมาจึงไม่มีการเพิ่มปริมาณไวรัสทำให้ร่างกายไม่รู้ว่ายังมีเชื้อ HIV อยู่ในร่างกายค่ะซึ่งเหมือนกับขโมยที่แอบอยู่ภายในบ้านเจ้าของบ้านมองไม่เห็นตัวจึงจับตัวขโมยไม่ได้เช่นเดียวกับเชื้อไวรัส HIV ในร่างกายที่ยาต้านไวรัสไม่สามารถกำจัดได้เพราะเชื้อไวรัสไม่ออกฤทธิ์ค่ะนอกจากนี้นะคะการตรวจหาเชื้อ HIV แบบใหม่ที่ทีมนักวิจัยในสหรัฐคิดค้นขึ้นนี้ยังสามารถระบุปริมาณไวรัส HIV ที่แอบแฝงและไม่ออกฤทธิ์ในร่างกายของผู้ติดเชื้อที่ได้รับยาต้านไวรัสได้ด้วยว่ามีอยู่ในปริมาณที่สูงกว่าที่คิดเอาไว้ถึง70เท่าตัวค่ะดร.กุปตากล่าวว่าจำเป็นต้องมีการพัฒนายาชนิดใหม่ๆเพื่อกระตุ้นให้เชื้อ HIV ที่แอบแฝงในร่างกายของผู้ติดเชื้อออกฤทธิ์ซึ่งจะช่วยให้สามารถตรวจพบเชื้อและยาบำบัดทำงานได้ผลการตรวจหาเชื้อ HIV แอบแฝง TZA นี้ใช้ในการยืนยันความสำเร็จของการบำบัดได้ด้วยการวัดปริมาณเชื้อ HIV ที่หลงเหลืออยู่ในร่างกายค่ะ
The series of drugs are being tested and we are also testing that can unlock those thingsThat you're keeping the virus on check.
ดร. กุปตากล่าวนะคะว่ากำลังมีการทดสอบยาบำบัดเอสหลายชนิดในขณะนี้ค่ะเพื่อดูว่ายาเหล่านี้จะช่วยกระตุ้นให้เชื้อไวรัสเอสที่แอบแฝงในร่างกายกลับออกมาทำงานอีกครั้งได้หรือไม่และเมื่อเชื้อโรคเริ่มออกฤทธิ์อีกครั้งระบบภูมิต้านทานในร่างกายหรือยาต้านเอชไอวีก็จะทำงานเพื่อกำจัดเชื้อไวรัสทันทีค่ะมาถึงขณะนี้นะคะยังไม่รู้ว่ายาบำบัดเอชไอวีเหล่านี้จะออกมาวางตลาดเมื่อไหร่ดร.กุปตากล่าวว่ามียา2ชนิดที่กำลังอยู่ระหว่างการทดสอบในคนค่ะแต่ผลการทดสอบขั้นแรกยังไม่ได้ผลดีนักส่วนยาบำบัดอีก2ถึง3ชนิดกำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาค่ะและหากยาบำบัด HIV ชนิดใหม่เหล่านี้ได้ผลดร.กุปตากล่าวว่าอาจจำเป็นต้องมีการใช้ยาเหล่านี้ร่วมกันเป็นยาค็อกเทลเพื่อกระตุ้นให้เชื้อ HIV ออกมาจากที่ซ่อนและกำจัดให้เชื้อไวรัสตายลงค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
และที่คุณผู้ฟังรับฟังจบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington
ลงแข่งขันรอบ2แต่เป็นนัดแรกเจอทอมมี่ฮาร์สวัย39ปีคนสูงวัยตีกันนะคะสูงวัยในสถานะนักเทนนิส35ปีเจอ39ปรากฏ39ชนะ2-1เซตเฟเดอเรอร์มือ1ของรายการแพ้พลิกล็อกตกรอบรายการแรกค่ะเอาละค่ะหมดเวลาค่ะช่วงแรกพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบุญจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ